kanya chikondi ndi nkhani yokondwetsa kwambiri. Makamaka chikondi chapakati pa amuna ndi pa akazi. Nkhani izi zimakhala zovuta nthawi zinoti walongosolere wena kuti zidayenda bwanji. Koma ife tindi mwayi kuti lero timva nkhani yonse mu Rute chapter 3 kuyambira verse 1 mpaka 3. Nkhani yapakati pa Rute ndi Bowazi. Kodi zidachitika nzotani chifukwa chani izi zidachitika? Izi zonse mu program yathu ya lero ya tisanthule Bible pa wayilesi yanu ino yokondeka ndipo tindi mwayi inoyo ndine kutithe kusanthula buku lopatulika pang'ono-pang'ono kulimvetsetsa ndi magawo ena angati awa omwe mwina pa ife tokati matha kuwadumphira kuti izi sindikathe kuzimvetsa koma tinawo mwayi. Mbale Osman Chirola Manda alipo mpano kuti atitsogolere kusanthula gawo lathu la lero momwe nanenera Rute chapter 3 kuyambira verse 1 mpaka 3. Mavesi atatu okha koma nkhani ndi yayikulu ndithu mmenemo. Nayi.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Poyamba, ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi tinali kuunika kuchokera pa Rute chapter 2 kuyambira verse 14 tinalekeza verse 23. Mmene timaona kuti Rute akupitiliza kukunkha chakudya munda wa Bowazi. Ndipo lero pa Rute chapter 3 pamene tiyamba verse 1 pana 3. Tiwona zochitika pa malo powombera tirigu pa Bowazi. Mu chapter chino, tiwona zomwe zinali kuchitika pa malo powombera tirigu a Bowazi. Ndiye popeza Rute anali Moabu, komaso anali ndi mtima wodzichepetsa. Iye sanali ndi mtima wofuna kuomboledwa ndi mbale wa mamuna wake, monga momwe lamulo la Mose limanena. Koma nkhani iyi ndiyo imene inali pa mtima pa Naomi mpongozi wake wa Rute. Ndiye pofuna kuzindikira chomwe chikuchitika ndi bwino kuti tione lamulo lina la Mose lomwe ndi lachitatu. Komanso tiyenera kudziwa za malo owomberapo tirigu komanso kufunika kwake kwa malo amenewa popeza ndicho chinthu choyenera ndithu kuti tichidziwe. Tsono pamene timaunika malamulo awiri woyamba wacha tinapeza kuti mwina samaveka bwino, koma ndifuna tione lamulo ili, motsindika bwino-bwino. Ili ndilo lamulo lomwe limapezeka pa Deuteronomy chapter 25, kuyambira verse la 5 ndi ukafika la 9. Limeneli likunena kuti, abale akakhala pamodzi, nafa wina wa iwowa wopanda mwana wa mamuna, mkazi wa afayo, asakwatibwe ndi mlendo wakunja. Mbale wa mamuna wake alowane naye, nantenge akhale mkazi wake, nanchitire zoyenera mbale wa mamuna wake. Ndipo kudzali, kuti woyamba kubadwa amene adzambala, adzalowa dzina lake la mbale wake wakufayo, kuti dzina lake lisafafanizidwe mu Israeli. Ndipo ngati mamunayo safuna kutenga mkazi wa mbale wake, mkazi wa mbale wakeyo azikwera kunka kuchipata kwa akulu. Ndikuti mbale wa mamuna wanga akana kutsira mbale wake dzina mu Israeli. Safuna kundichitira ine zoyenera mbale wa mamuna. Pamenepo akulu amudzi wake amuitane. Ndikulankhula naye. Ndipo akayimirira ndikuti sindifuna kumtenga. Pamenepo mkazi wa mbale wake amziyandikiza pamaso pa akulu nachotse nsapato yakuphazira mwamunayo. Ndikunthira malovu pankhope pake. Ndikumuyankha ndikuti atere naye mwamuna wosamanga nyumba ya mbale wake. Tsono ili ndilo lamulo lija ndinanena kuti likuoneka lachilendo. Chifukwa tikayang'ana mmawa a Mulungu tikupeza kuti ndi bukhu ili lokha lomwe likupereka chitsanzo cha lamulo limeneli. Koma limagwira ntchito ndithu makamaka pamene munthu wa mamuna akafa wopanda mwana. Lamulo ili limagwira ntchito pamene panali kufunika kuti mkazi wa masiye wa mbale wako akwatiwe. Lamulo limeneli linali kugwirisidwa ntchito kale ngakhale malamulo a Mose asanakhazikitsidwe. Pamene tiwerenga pa Genesis 38 verse 8 tipeza mawu akuti ndipo Yuda anati kwa Onani, lowani naye mkazi wa mbale wako ndi kunchitira mkazi zoyenera mpwake wa mamuna wake ndi kumutsira mkulu wako mbewu. Apa ndi pamene tikuona kuti lamulo ili linagwiritsidwa ntchito nthawi ya Yuda ndi Tamala. Nkhani ndiyakuti Yuda amafuna kuti onani alowane ndi mkazi wa mbale wake, amene dzina lake ndi Eli, amene anamwalira. Tsono nkhani iyi inali kuchitika pamene mwamuna wamwalira koma osasiya mwana. Apa ndi pamene pamapangitsa kuti mbale wamamuna wakufayo alowane naye mkazi wa mbale wake ndi cholinga chakuti mwana woyamba kubadwa mmenemo adzapatsidwe dzina la Malemuja. Pachifukwa chofuna kusunga dzina lake mu Israeli, mkazi uja samamulola kuti akwatiwe kunja kwa banja la mwamuna wake ayi. Mwina mkazi uja amakwatiwa ndi munthu wina wakunja kwa banja la mwamuna wake uja pachifukwa chakuti mbale wake wa mwamuna uja wakana kulowana naye. Tsono kupatula chifukwa ichi ndanenachi, mkazi uja amayenera kukwatiwa ndi mmodzi wa anyamata a banja la mwamuna wake, popeza inali njira imodzi yolanditsira munda umene umawerengedwa mdzina la mkazi ngati cholowa chake. Ndiye posafuna kuti munda kapena kuti malo apite kwa anthu ena, amafunitsitsa kuti mkaziyu akwatiwe mbanja lomweli. Kachitatu, mbale kapena mnasi wa mamuna wa mkazi uja amayenera kukwatira mkazi wosiyidwa pofuna kuchitira ulemu mkazi uja amene anali atazolowera kukhala pa banja limeneli. Komanso unaliso ulemu kwa mwamuna uja amene anamwalira, chifukwa inali njira imodzi yowonetsa kuti womwalira uja sanayiwalike ayi kukhala pa ndandanda wa anthu a banja lake. Tsono ngati mungakumbukire pa Mateyu 22:24 kupita mtsogolomo, tidaona amene Afarisi anafusa Ambuye Yesu ndi cholinga chofuna kusokoneza lamulo limeneli. Komanso amafuna kusokoneza chikhulupiriro chakuti kuli moyo wina munthu akafa kapena kuti munthu amauka kwa akufa. Ndiye mwina inu mkufusa kuti kodi chimachitika nchiani kwa mbale wa mamuna uja amene wakana kulowana naye mkazi wa mbale wake kuti amuchitire zoyenera mbale wa mamuna wake. Yankho ndila kuti zinthu ziwiri zimachitika. Poyamba mwamuna uja sama umilizidwa kulowana naye mkazi wa mbale wake ayi, popeza mwina amapereka chifukwa chakuti sama mukonda. Ndiye pana alibe chifukwa chakuti ukwati uchitike mwakumilizidwa kwa munthu wina. Kachiwiri, mbale wa mamuna uja amaitanidwa kubwalo la akulu kumene amakanyazitsidwa pamaso pa akulu. Chimene chimachitika ndi chakuti mbale kapena mnasi wake wa mkazi uja ndi amene amamuvula sapato imodzi mbale wa mamuna wa mlongo wake, kenaka mkazi uja amamuthira malovu kumaso. Tsono njira iyi ndiyo inali yoti amuchititse manyazi komanso kumudetsa popeza wakana kumanga nyumba ya mbale wake. Ndiye pachifukwa ichi abale mbanja lawo amakhala ndi chidwi pa mkazi amene mbale wawo afuna kukwatira. Popeza ngati chinthu china chake chingachitike pa mbale wawoyo, amayenera kuchita chomuyenera mbale wa mamuna wa mkazi. Mwanjira ina amayenera kulowana naye mkazi wa mbale wawo. Tsono monga tinaona kale zifukwa za lamulo ili, pano ndifuna tione zolinga ziwiri zimene lamulo ili limakwaniritsa. Poyamba lamuloli limateteza mkazi wa masiye. Taonani kuti pamene mwamuna wamwalira ndiye kuti mkazi uja amakhala ndi katundu wa banja licha monga malo kapena kuti munda komanso zoweta. Pachifukwa ichi mkazi uja amakumana ndi mavuta ambiri. Tere pofuna kuchepetsa mavuta amenewa kapena kuthana ndi mavuto, mkazi uja amayenera kusankha modzi mwa abale a mwamuna wake kuti akhale mbale wowombola. Kachiwiri, lamulo ili limakwaniritsa cholinga choteteza ufulu wa malo. Pano ndifuna kunena kuti Mulungu sadangopereka dziko la Palestine kwa ana a Israeli chabe kapena ku mafuko a Israeli kaya ku mabanja wawo okha ayi. Ndiye nkhani ndiyakuti zinali zotheka kugulitsa malo kapena dziko la banja, koma chikakwana chaka choliza malipenga Year of Jubilee malo onse amabwezedwanso kwene wake. Ndiye zikatere mkazi wa masiye akakwatiwa kwina amalanditsa malo aja amamuna uja amene anamwalira. Koma pamene mkazi akwatiwa ndi mʼbale wamamuna wakufa uja, munda kapena katundu uja amakhalabe mʼmanja mwa abale amamuna wakufayo. Ndiye pamene tikubwera ku nkhani ya Rute, tipeza kuti ndiye mkazi wamasiye koma alibe mwana. Ndiye katundu amene anali wamamuna wake Yese anata, kotero kuti yeyu pamodzi ndi mpongozi wake Naomi ali pa umphawi wadzaoneni. Koma Rute ali ndi ufulu wonse wofusa Bowazi kuti alowane naye, popeza ndiye mʼbale wamamuna wake monga momwe Naomi ananenera kuti ndiye mʼbale wowawombola. Koma taonani kuti pano pali vuto lakuti ngakhale Bowazi anali mʼchikondi ndi Rute, koma sanganene kuti afuna amukwatire pokhapokha atanena Rute. Ndipo tsono patsogolopo tiona kuti pali munthu wina amene anali kufupi kwambiri mu ubale wawo ndi mwamuna wa Rute kusiyana ndi Bowazi. Ndipo Rute anayenera kufusa munthu ameneyu poyamba asanamufuse Bowazi. Pachifukwa ichi Bowazi sakadanena kuti afuna alowane naye Rute pokhapokha atayamba Rute kunena zimenezi. Ndiye popeza Rute anali asananenepo kanthu kuti afuna Bowazi, tere tikuona Naomi ndiye tsopano akupereka upangiri wakuti Rute amuuze Bowazi kuti alowane naye ngati mʼbale wowombola. Tsopano tiona ndondomeko imene itsatidwe pa nkhani imeneyi. Ndiye pofuna kuti titsatire bwino ndondomeko imeneyi, ndipo yenera kudziwa za mmene malo owomberapo tirigu amakhalira. Tsono chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Mulungu anakozeratu malo wonse okhudza nkhani ya ulimi. Ndipo malamulo a Mose monga mudziwa kuti sanali kukhudza anthu okha a Israeli ayi, komanso amakhudza malo amene anali kukhalapo iwo. Tere pano tiona lamulo lomwe limakhudza za bwalo kapena kuti malo owomberapo tirigu. Ndiye mwambo wake wa bwalo lowomberapo tirigu limayenera kukhala pamwamba pa phiri ndi cholinga chakuti mphepo iziwuluza deya kapena kuti mungu wa tirigu pamene akuwombedwa. Malo ala anali kusiyana ndi malo opondera mphesa, popeza anali kuyikidwa pansi pa phiri chifukwa chakuti kunali kuopweka kutenga mphesa ndi kupita nazo pa malo amenewa kusiyana ndi kukwera nazo phiri. Ndipo ngati mungakumbuke bwino, mʼnthawi ya Gideoni iyeyu amaombera tirigu pa malo amenewa amene ali malo oponderapo mphesa chifukwa anali kuchita mantha kukhala pamwamba pa phiri, popeza amaopa adani wake kuti angamuone Amidiani. Tsono mngelo wa Mulungu anakamuonekera pomwepo kumene adati, Yehova ali nawe, ngwazi iwe, wamphamvu iwe. Okondedwa anzanga pa ulendo, inu mukhoza kuona kuti nkhani ndi yosekitsa kwambiri. Taonani kuti Gideon akubisala adani wake, koma akumutchula ngwazi iwe, wamphamvu iwe. Apa ndiye munthu wina akhoza kufusa ndithu kuti kodi munthu ameneyo akhala ngwazi ndi wamphamvu bwanji popeza akuopa adani wake. Zoonadi, ndifunso labwino ndithu, ngakhaleso mwini wakeyo Gideon adayenera ndithu kudzifunsa kuti kodi akunenadi ine. Tsono pano ndipo pamene tiyenera kuyamika Mulungu moona mtima ndithu, chifukwa ndi pamene ukulu wake udziwike. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti iye ali ndi kuthekera konse kugwiritsa ntchito munthu wina aliyense, ngakhale kuphatikizapo Gideon munthu wa mantha ngati ameneyo. Kutanthauza kuti Mulungu ali wokonzeka kugwiritsa ntchito aliyense amene ndi wodzipereka kwa iye. Tsopano taonani zimene zidachitika ndi munthu wa mantha uja, kuti pamene anadzipereka yekha kwa Yehova anakwanitsa kugonjetsa adani ake onse ndi asilikali 300 wokha. Okondedwa, chinthu chimene anachita Gideon ndi cholimbikitsa inu ndi ine pamodzi kuti tikhoza kuchita zonse mwa iye wotipatsa mphamvuyo, monga mwa mawu a pa Filipi 4:13. Tsono nkhani ya Rute inachitika mʼnthawi imene mu Israeli munali ulamuliro wa woweruza, koma Israeli anali atabwelera kwa Yehova Mulungu wawo. Kumbukirani kuti Naomi anabwelera ku Israeli panthawi imene njala inali itatha. Ine ndikukhulupirira kuti njala imeneyi inali mu Israeli inali chilango chifukwa chakuti Israeli anali atachoka pambuyo pa Yehova. Ndiye pano Israeli wabwelera kwa Yehova, chakudya chilipo, ndipo malo owomberapo tirigu ali pa malo oyenera, kunena kuti ali pamwamba pa phiri. Tsono pano ndifuna muone mmene bwalo lowombera tirigu limaonekera. Malo amenewa anali kupangidwa ndi doti la nyata, kapena kuti lowumbira mbiya, limene amadiliza, kapena limene amasindikiza kwambiri ndi mwala wamphero pa malo ozungulira, ndipo mbali mwake anali kuyika mo miyala ikuluikulu. Ndiye chimene chimachitika ndi chakuti amati akamaliza kudula tirigu amaunjika pa bwalo limeneli lowomberapo tirigu, ndipo amayembekeza kuti mphepo iyambe kuwomba ndi cholinga chakuti iziwuluza Mungu wa tiriguja. Ndiye kaya mphepo iyamba usiku, anthu onse amakhala pa malo owombera tirigu paja akuchita phwando lawo pamene paja. Ndima ukagwa anthu onse amagona pomwepo, miti yawo yonse imaloza pa mulu wa tiriguja. Ndiye popeza malo owomberapo tirigu amaoneka ozungulira, kapena kuti around, anthu aja amati akagona amaoneka ngati sipokosi za njinga pamene zili ku uhwiro. Tere mwina mafusa kale, chifukwa chiyani anthu aja amagona pamalo owombera tiriguwa? Nkhani inali yoteteza tiriguwawo kwa anthu ena amene angabwere kufuna kubatiriguyo. Iyi ndiyo nthawi yachikondwerero, komanso nthawi yolemekeza Yehova chifukwa cha zokolola zawonso. Tele chimakhala chinthu chochititsa chidwi usiku kuona anthu ali pamwamba pa phiri akuimba nyimbo za masalimo, nyimbo zolemekeza ndi kuyamika Mulungu. Tsono tiona za lamulo la mʼbale wowombola ndi bwalo lowombera tiriku. Tiye tiwerengeni Rute 3 verse 1. Pamenepo Naomi mpongozi wake ananena naye, mwana wanga, kodi ndisakufunire popumulako kuti ukhale bwino? Nanga Boazi wodziwana nafe amene unakhala nawo adzakazi wake, taona usiku uno apuntha balele popunthirapo. Usambe tsono, nudzole, nuvale zovala zako, nutsikile popunthirapo, koma usadziwike naye munthuyo, koma atatha kudya ndi kumwa ndiko. Tsopano nthawi yokolola, Naomi wakhala akuona Rute ndi Bowazi akubwera limodzi kuchokera ku munda ndi kulowa mmudzi wa Betlehem kwa masabata asanu ndi limodzi tsopano. Koma Naomi akuona kuti Rute anali wofatsa, kotero kuti sakadanena komanso sakanafuna kumfusa Bowazi kuti alowane naye. Tere pano ndi chifukwa chake Naomi akumfusa Rute kuti afuse mpumulo kwa Bowazi, kutanthauza kuti afuse kuti pakhale ukwati pakati pawo. Ndipo liwu la mpumulo lidzanthauza ukwati umene anthu amayenera kukhala pa mpumulo, kapena kuti anthu amayenera kukhala pa ufulu. Tere ichi ndicho chithunzi cha ukwati wawokhulupirira wonse ndi Yesu Khristu kuti adzakhala pa mpumulo weniweni pamene adzakwatiwa ndi Yesuyo. Pano Naomi akumupangira Rute kuti Bowazi ndiye mʼbale wawo woti akhoza kuwawombola. Tera akumuuza kuti akonzeke ndipo apite kumalo opunthira balele, ndipo kuti Bowaziyo akadziwe chimenechi, koma akachite ichi pamene mwambo wachipembedzo watha. Tsono Rute akuchita izi chifukwa ndiye woyenera kulowana naye, koma ayenera kutsatira malangizo a mfundozi naye. Ndipo mfundozi na izi ine ndikuona chithunzi cha munthu wochimwa pamene akubwera kwa Yesu Khristu. Tamvani, komanso taonani poyamba Naomi akumuza Rute kuti ayenera kusamba. Ndipo mawu a Mulungu pa Tito 3 verse 5 akuti zosati zochokera mchito za mchilungamo zimene tidazichita ife, komatu monga mwachifundo chake anatipulumutsa ife mwakutsuka mwakubadwanso ndi makozedwe anzimu oyera. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Inu, mukosa kuona kuti ndinuoyela chifo yechipembedzo chanu. Ayi ndithu, sizimenezi. Pafunika kusamba kwa mzimu. Kunena kuti munthu ayenera kubadwanso kwatsopano. Monga momwe mujambwe Yesu anamuuza Nekodimo pa Yohane 3 verse like 7. Inu ndine sitingathe kulowa mu ufumu wakumwamba pokhapokha tibadwe kwatsopano. Kodi inu munayamba mwasamba mwanjira yakubadwa kwatsopano? Kashiwiri. Naomi akumuuza Lute kuti ayenera kudzola mafuta onunkhira. Mukumbukira kuti Lute ndiye mkazi wa Masiye. Ndiye pachifukwa ichi anali kukhalabe mmoyo wa Masiye. Koma pano ayenera kuti aoneke ndi kuveka fungo labwino. Tsono tabvani mawu a Mulungu pa 1 Yohane 2 verse 20 akuti, ndipo inu muli nako kudzoza kochokera kwa woyelayo, ndipo mudziwa zonse. Mawu awa akunena kuti mzimu woyela ndi amene amatiphunzitsa. Ndipo tonse timafuna mzimu wa Mulungu ameneyo kuti atiphunzitse. Inu ndine tifuna di mzimu ameneyo popeza ndi amene amatitsogolera mchilungamo chonse. Tsono mzimu wa Mulungu umatidzaza pamene tibadwa kwatsopano. Monga mawu aja apa 1 Yohane 2 verse 27. Kachitatu, tikuona Naomi akumuuza Lute kuti ayenera kuvala zovala zoyenera osati zimene amavala pa umasiye wake ayi. Tsopano ayenera kuoneka bwino kuti akhoze kukulitsa chikondi cha Bowazi pa iye. Pamene ife tidza kwa Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, timauzidwa kuti Khristu ndiye amakhala chiyero chathu. Taonani kuti iye samangotichotsera chimo kokha ayi, kapena kungotikonzanso kuti tikhale ana a Mulungu, koma amatipanga ife kukhala chiyero chake. Haleluya. Tsono chiyero ichi ndi chimene chikutchulidwa kuti chovala kapena kuti mkanjo wa chiyero. Taonani pa Roma 3 verse 22 pali mawu akuti, ndicho chilungamo cha Mulungu chimene chichokera mwachikhulupiriro cha pa Yesu Khristu kwa wonse amene akhulupirira, pakuti palibe kusiyana. Mawu awa ndi amene akufotokoza za chovala chomwe ochimwa amavekedwa ndi Mulungu amaona ife kupyolera mwa Yesu, popeza chiyero chake ndi chimene chimakhala chiyero chathu. Ndiye mwa ichi ife tikhala oyela ndi wokwanira mwa iye, kunena kuti mwa Yesuyo. Tsono ife sitingakhale wokwanira mwa ife tokhayi, koma kupyolera mwa Yesu ndimo. Aroma 4 verse 25 akuti, amene anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu na aukitsidwa chifukwa cha kutiyesa ife olungama. Haleluya. Tele mawu awa akutsindika kuti ife sitingathe kuyima pamaso pa Mulungu popanda chovala chachilungamo. Tamvani Paulo pa 2 Korinto 5 verse 21 akuti, ameneyo sanadziwe uchimo anamuyesa uchimo mmalo mwathu kuti ife tikhale chilungamo cha Mulungu mwa iye. Ndiye pamene tikumaliza, ndifuna tione kuti Naomi akumulangiza Lute kuti ayenera kutsikira kumalo opunthirapo tidiko, ndipo achite choteka kuti Bowazi adziwe chimenechi kuti ndiye mbale wachiwombolo. Tere ndinenetse pano kuti Bowazi ndi amene akupereka chithunzi cha Yesu Khristu ngati wotiwombola wathu ife. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mudayamba mwapita kwa Yesu Khristu ngati wokuwombolani inu? Dziwani kuti palibe pasi pano ngakhale pasi pa thambo dzina lina loposa dzina la Yesu. Lero tilekeza pano, koma ndikoyenera kuti ndisanatuluke ndikukumbutseni kuti timakambirana kuchokera pa Lute chapter 3 verse 1 mpaka 3, pamene taona zochitika pa malo poombera tirigu a Bowazi. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyu analimbale Osman Chirola Manda. Kakala ufuna uru usegerele kapena kuseka mkoso kuseka ni nkani hizi. Nkani zokoma zedi zomu mlungu wada zikasigisa buku lopatulika. Buku lopatulika ndante nkwa patari kwa mbili. Faindi nkani zo sina siyana zina nkati zitu kuzimva mprogram ya trelero ya tisantule Bible. Mprogram ya teosatila tizapita urute chapter 3 kwa mazambira pumitali kizira baja pa verse 4. Tizamba zambiri za rute. Rute. Ndi Boaz. Nkani yonse mprogram ya teosatila. Kuma kwa leo tisane menepa ndi magera wa Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. SMS 0833-500-222. Nkani yanu ya jikondi ndiyotani ngatimuliba banja. Ambu ya udalitseni.